SBS Radio.
Господине Груевски, фудбалскиот клуб Викторија, на кој што учествуваат екипите од македонската заедница. Тоа ќе се одржи на 2 и на 3 февруари. Колку екипи очекувате да учествуваат на турнирот?
Па, васе сите македонски екипи тука во Викторија се на фатија. Имаме 9 екипи. Ќе имаме разни утакмици, машки, првите тимови, се разбери и помладите екипи од мажите, а и женски турнир ќе имаме за тој викенд. 3-4 клуба има женски екипи, па и тие ќе бидат присутни за тој викенд.
Се надевам дека Престол Македонија е подготвена да го организира успешно фудбалскиот клуб.
Па мислам и ние сме спремни да му докажеме на нашата заедница дека можеме таков турнир да организираме. Има нови вести да му кажам на слушателите. Почнува соработките со Копа, темелите и работи за новите светла на главното игралиште. Терените се замерак за ова време во годината и се надеваме ќе биде уште подорби за идната недела кој ќе се одржи. Ние, у ствари, кој ќе одржиме викторискиот македонски куп на 2 и 3 февруар. Продолжуваме да речам покана на сите наши македонци да дојдат во голем број. Ситуациите ги знаеме за нашиот народ каков е, да дојдеме заедно, да се здружиме и како што рекоме, да погледаме и малку фудбал. Рано е во сезоната, се разбира, ама како што велам, се надеваме ќе биде добро не само за фудбалот и за нашата цела заедница тука во Викторија.
Да, ќе биде тоа убав викенд, се разбира, за љубителите на фудбалот, да го посетат Батаконос Резерв и да гледаат фудбалските екипи од Викторија, новој традиционален фудбалски клуб. Пред да го започнеме разговорот, ми најавивте една добра иницијатива, па добро е да слушнате и слушателите за тоа. Најавивте дека на 9 февруари, заедно со фудбалскиот клуб Алтона Меджик Вардар и Престол Македонија, ќе учествувате на еден мини турнир во Шепартон со цел финансиски да им се помогне на фудбалскиот клуб Шепартон Македонија.
Да, точно, Васе, како што ти спомнав пре, за нас е доста важно како поголем клуб да колку што можеме ние да му поможеме на Шепартон. Се најде во ситуација малку тешка, па се гордееме дека можеме со Алтона да присуствуваме, како што рече ти, на како мини турнир на 9 февруар во Шепартон. Тоа ќе се одржи и ги покануваме наши македонци тука од Мелбурн, од Викторија, во поголем број да дојдат, да не само нас да не потребат, па и Шепартон фудбалскиот клуб да го подкрепат во овие времења тешки шо ги поминва.
Господине Груевски, успешни подготовки.
Вас се ти благодарам за времето и за времето на слушателите и голем поздрав до цел наши македонски народ. SBS. 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 SBS.